สวัสดีค่ะ 14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคเตรียมพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตลาดคาดดำเนินการ3ระยะครอบคลุมเป้าหมาย 200,000 คนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบคแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ที่22สิงหาคม2564พบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 19,014 รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 149,295 รายมีเสียชีวิตเพิ่ม233รายรวมเสียชีวิตสะสม 9,320 รายขณะที่รายงานเข้ารับการฉีดวัคซีนสะสม 26,832,179 โดสฉีดวัคซีนเข็มที่1สะสมจำนวน 20,272,171 คนฉีดวัคซีนเข็มที่2สะสมจำนวน 6,017,820 คนและฉีดวัคซีนเข็มที่3สะสมจำนวน 542,188 คนค่ะด้านนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศได้พบว่าในส่วนของพื้นที่สีแดงเข้มโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลได้พบผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับตลาดสดและตลาดนัดโดยพบว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง10สิงหาคม64พบการติดเชื้อใน23จังหวัดในตลาด132แห่งผู้ติดเชื้อรวม 14,678 คนทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตลาดซึ่งที่ประชุมสบคจะได้พิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไปโดยจะดำเนินการในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มทั้ง29จังหวัดแบ่งดำเนินการเป็น3ระยะค่ะระยะที่1ดำเนินการใน9จังหวัดสีแดงเข้มได้แก่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการราชบุรีชลบุรีนครราชสีมาสงขลาและสระแก้วเป้าหมายที่ตลาดค้าส่งและตลาดขนาดใหญ่คือ500แผงขึ้นไปตลาดที่มีความเสี่ยงสูงมีชุมชนรอบตลาดรวม27แห่งระยะที่2ดำเนินการตรวจในพื้นที่ตลาดทุกขนาดในจังหวัดสีแดงเข้ม16จังหวัดครอบคลุมตลาด117แห่งและระยะที่3ดำเนินการครอบคลุมตลาดทุกขนาดในพื้นที่สีแดงเข้มทั้ง29จังหวัดรวมตลาด683แห่งนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าการประเมินเบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการตรวจครอบคลุมเป้าหมาย 22,010 คนตรวจทุกสัปดาห์เป็นเวลา4สัปดาห์ใช้ชุดตรวจ ATK 88,040 ชุดมีการสำรองสำหรับกรณีตรวจเชิงรุกอีก 41,960 ชุดรวมใช้ชุดตรวจ ATK ตามมาตรการนี้รวม 850,000 ชุดซึ่งจะขอรับการสนับสนุนชุดตรวจจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ต่อไปค่ะขณะที่สมาคมภัตตาคารไทยเดินหน้าทำข้าวกล่องรายงานรอบ2อีก 100,000 กล่องส่ง3จังหวัดเชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจนโยบายไม่สะดุดค่ะนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าเวลานี้สมาคมภัตตาคารไทยกำลังเดินหน้าในเรื่องของการจัดทำข้าวกล่องส่งมอบให้กับกระทรวงแรงงานในรอบที่2โดยในครั้งนี้ได้รับมอบหน้าที่ในการจัดทำข้าวกล่องส่งมอบให้กับแรงงานใน3จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครปทุมธานีและสมุทรสาครรวมจำนวน 100,000 กล่องซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นทางสมาคมได้มีการพิจารณาให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เป็นผู้จัดทำและส่งมอบให้กับทางกระทรวงแรงงานเช่นเดียวกับการจัดทำข้าวกล่องแรงงานในรอบแรกจำนวน 400,000 กล่องซึ่งได้จบโครงการไปแล้วตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาและในครั้งนั้นถือว่าข้าวกล่องกระทรวงแรงงานสามารถต่ออายุให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีทำให้มีการกระจายรายได้ออกไปยังพื้นที่ต่างๆและในครั้งนี้ผู้ประกอบการขนาดเล็กก็มีความหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือในการประกอบอาชีพต่อไปค่ะและสำหรับการที่มีรายชื่อนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นหนึ่งในรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมองว่าการอภิปรายไม่น่าจะส่งผลกระทบกับนโยบายของกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องที่มีการสั่งการไว้ล่วงหน้าค่ะปิดท้ายกันที่ม็อบทะลุฟ้าทะลุแก๊สนัดชุมนุมวันนี้ตำรวจย้ำผิดกฎหมายค่ะพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยโฆษก พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันแถลงแนวทางรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการนัดหมายกันในวันนี้คือ22สิงหาคม64พลตำรวจตรีปิยะเปิดเผยว่าวันนี้ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุม2กลุ่มนัดหมายกันทางสื่อโซเชียลให้ออกมาร่วมกันชุมนุมจัดกิจกรรมต่างๆโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าได้นัดหมายกันเวลา 15:00 น.ที่บริเวณแยกคอกวัวและเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อมากลุ่มที่2คือกลุ่มทะลุแก๊สได้นัดหมายกันเวลา 17:00 น.ที่บริเวณ3แยกดินแดงซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอยืนยันว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดดังนั้นการกระทำที่มีลักษณะการรวมตัวมั่วสุมหรือการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ